Deialog.
Lle dach chi'n byw?
Dwi'n byw yn Llandudno.
Efo pwy dach chi'n byw?
Efo'r teulu.
Lle dach chi'n gweithio?
Dwi'n gweithio mewn busnes teulu yn Llandudno.
Efo pwy dach chi'n gweithio?
Efo'r teulu.
Lle dach chi'n mynd ar wyliau?
Dwi'n mynd i'r Rhyl.
Efo pwy dach chi'n mynd?
Efo'r teulu.